kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Sanbata Iblajaa bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Kan sirba gosa raappiitiin beekamaa ta'eef maqaa Nippil Hasl jedhamuun beekamu wallisaan Ameerikaa hidda dhalateertira konkolaataa ofii keessatti dhukaasatti roobsameen rasaasa 6 dhaawamee ajjeefame. Gabaasaa wixata Los Angeles irraa nu dhaqqabe akkanatti dhiyeessinee turre. Ajjeefamuu wallisaa raappii beekamaa fi hidda dhalateertira ta'e Nipsi Hasl yookaan immoo Ermiyaas Asgadoom kan beeksise poolisiin Los Angeles namoota ajjeecha kana raawwatan qabuuf akka hordofaa jiru beeksisee jira. Nipsi Hasl yookaan Ermiyaas Asgadoom warree raappiitiin yeroodhaa yerootti ka qalbii sabaa himaalaa addunyaa hawataa dhufe yoo ta'u artistoota bebbeekamoo akka Dreek Bingshoo fi Rik Rooksifaa waliin kan hojjetaa ture raapparii beekamaa ture. Umrii isaa waggaa 33 ka kaleessa ajjeesame Nipsi Hasl hawaasa tajaajiluudhaan keessumaa naannootti guddatetti hiriyoota waliin guddate kanneen jireenya gadaanaa jiraatan gargaaruudhaan beekama. Ajjeefamuu Nipsi Hasl ala namoonni kabiroon maqaan isaanii yeroo fi himamii 2 rasaasaan dhaawamanii ka wallaansa fayyaarra jiran ta'uu poolisiin beeksisee jira. Nipsi Hasl kabaatii dabre magaalaa Los Angeles keessatti geggeessame ture badhaasa giraamii kan muuziqaaf kaadhimamaa akka turellee beekamee jira. Waggoota 22 kan Nipsi beeku hiriyaaf michuunsaa dhiyoo kibroom Tasfaa Georgis Nipsiin biyyasaaf aadaasaa ka jaallatu ogeessa muuziqaa dinqii ture jechuun ibsa.
ለመጨረሻ ጊዜ ሁለት ወር ሶስት ወር ያረጋል አንድ ላይ ሚኒያፖሊስ
የሮድ ዱማቲፍ ገረባቲ ለማባቲ ሰዲታ ማጋላ ሚኒያፖሊስ ከሰት ወጂን ቱሬ ወጂን ተኘ ባያ ሰውኔ ቱሬ አማካ ሃራቲ ቢየሳደቄ ቢየሳላሉ አከፈዱነት ዱበቴ አማንዱረ አቄ ቱሬ amma garuu nageenya Itiyoophiyaa keessatti Eertiraa keessatti bu'etti baay'ee waan gammadeef ammas deebi'ee deemee biyya isaa ilaaluudhaaf baay'ee akka fedhii qabu natti himee ture jira Kibroom. Nipsi Hasl hawaasa isaa gargaaruuf manneen barnootaa fa'a ijaaree gargaarsa kennuuf akka fedhii qabu dubbataa ture jechuudhaan hiriyyaan isaa kun himee jira. kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin naayil saatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. bulchiisa waggaa tokkoo kan muummicha ministeraa dr Abiy Ahmed ilaalchisee namoonni maal jedhu waggaa tokko kana keessatti ciminaaf hanqina bulchiisichi agarsiise ilaalchisee gabaasaan VOA Muktar Jamaal Itiyoophiyaa irraa yaada namootaa walitti qabee ture.
Yaani maqaan kiyya Abdiin Mohaammed jedhama. Magaalaa Roobeeti. Turtii waggaa kana keessatti dhuguma yoo dubbanne waan baay'ee arginee jira. Saayikooloojikaalii Itiyoophiyaa keessa jiraachuun akka hidhaa saayikooloojiin sun irraa badee akkuma lammii kamittuu magaan jiraachuun waan guddaadha. Turtii waggaa kana keessatti lammata dammoo gara dimokiraatiidhaan oolallee akkasumas gara hawaasummaadhaan gara siyaasaatiin illee oolallee. jijjiirama guddatu jira. Duraan yeroo itti namni tokko maatii tokko keessattuu mana ofiiyyuu taa'eeti waa'ee siyaasaa itti naasaamne ture. Yeroo ammaa kana dirree irratti bahanii siyaasaa waan fedhani haasayuun jijjiirama guddaadha. Xiqqoo ani waan naafa jedhu gara dinagdeedhaan. Daasiin dura turetti dinagdeedhaan ukkaamamee murni xiqqaan qofti yeroo itti biyyattii kana keessatti kaapitaala guddaa itti horateedha. Lammiin kamiyyuu dinagdee keessatti walqixaan hirmaatee itti dinagdee horatu kana amma eeggamuu qabu jechuudha.
Boonsaa Onnattuu Irranaa jedhama. Finfinnee jiraadha. Bulchiinsa mootummaa Dr. Abiy egaa aangootti dhufanii dabarsan yoo madaallu hojiiwwan karaa dippiloomasii hojjetaman keessumaa naannolee gaanfa Afrikaa kan Eertiraa wajjiniin ha'urra darbee biyyoota akka Somaaliyaa, Jibuutii, Keeniyaa fi Sudaan waliin hariiroon akka dhufu naannoo gaanfa Afrikaatti Ethiopia waliin qofatoon ta'e biyyoonni kun walii walii isaaniillee akka walitti dhufanii nagaa uummatan gochuu keessatti haala nagaa yookaan gaafa Afrikaa irratti ammas itti fufiinsaan marii taasifamaa jiru kun akkamitti itti ilaaluun hin danda'ama. Sadarkaa idil addunyaatti illee biyyoota giddugaleessa bahaa kan akka Qatar, biyyoota UAE, Saudi Arabia warra kana wajjin illee hariiroon gaarii jiraachuu kanarratti darbee gargaartota illee daayireekt bajet AAD fa'a kan akka wal baankii fa'aa arganne kun akkamitti kaasuun hin danda'ama jennee dhugaaf. Walabummaa siyaasaa haadhee onaa argametti dabalee biyya keessa jirutti dabalee jechuudha. Garumaanii ammas haala biyya keessa jirutti yoo gadi dhufnu haalli bulchiinsi jiru itti deemaa jiru ammas guutummaa guutuutti walabummaa siyaasaa kana eegsisee deemuu qofa otoo hin ta'in wanti hundi seera qabachuu qaba yookaan institutionalizonni nuti jennu jira. Wannoonni kana booda hojjetaman waan mootummaanitti hojjechuu qabu waa hunda olaantummaa seeraa jalatti akka ta'u walabummaan siyaasaa akka jirutti ta'e yoo sadarkaa caasaatti gadi bu'ee lafa qabatee konsolideetid hin ta'in wanni kun sa'aatii wayii tokko irratti garagaluu waan danda'uuf institutionalize ta'uu qaba jedheen dhabate.
Maqaan kiyya Saaraa Duree jedhama. Magaalaa Shaashamannee jiraata. Turtii waggaa tokkoo keessatti bulchiinsa Dr. Abiy hedduu dinqisiifadha. Keessattuyyuu aadaa uummata Oromootiin walqabatee uummanni Oromoo kaleessa maal akka qabuu fi sirna gadaa keessatti illee jaalala ammachuudhaan jaalachuudhaan waa danda'uudhaan hunda isaa saba kamiinuu addaan hin fooyin akka ofiitti qabatee waliin jiraachuu kan cimsee karaa sanii uummanni sabaaf sablammoonni biyya kanaa walitti dhufanii waliin jireenya isaanii akka cimuu fi kallattii kamiinuu namni bittinnaa otoo hin ta'in walitti dhufee biyyi tun biyya Itoophiyaa biyyi jedhamtu kun keenya hunda waan jedhu kanaan tokkummaan inni yeroo ammaatti qabatamaan lafarratti mul'isaa jiru hedduu waan nama gammachiisaati. Akka cimminaatti ciminni waggaa tokkoo laakkaa'amu hagana jedhameellee waan laakkaamee daqiiqaa gabaabaa keessattis biyyaa gabaabaa keessatti dhumatuu miti. Anammallee taanaan jaalalli akka jirutti ta'ee walammatanii wal jaalatanii jiraachuun akka jirutti ta'ee rakkoowwan daangaa garaagaraa keessatti mul'atuu fi keessatti olaantummaa seeraatiin wal qabateetiin olaantummaa seeraa kabajamuu dhabee karaa garaagaraatiin mul'ataa jiru kun buqqaatii saba Oromootii fi saboota birootis kallattii adda addaatiin mul'ataa jiru kun akka sirratti qabuu fi namni kamuu iddoo isaa irratti karaa nagaa ta'een akka jiraachuu qabu kanarratti xiyyeeffatamee olaantummaan seeraa kabajamee wal jaalala keessatti olaantummaan seeraa odoo laafuu baatee cimee deeme kana yoo jennu akka kaleessa hidhanii dararanii nama miidhan osoo hin taane namni akka waa irraa barachuu danda'u hubannoon kennamu akkuma jirtu ta'ee cimsanii ammallee olaantummaa seeraa kabachiisuun kunin waan sirriitti ilaallamuu danda'u qabu. Kan biraa ammoo dhimma Finfinnee wal qabatu irratti uummanni Oromoo Finfinneen tiyya jedhaa jira. Tiyya yoo jedhu ammoo namni biraan keessa hin jiraatin jedhaa hin jiru. Daangaan Finfinnee irra jirtuu fi akkasumas immooyyuu daangaaleen naannawa guddina Finfinnee jiru addaan bahee uummanni Oromoo Finfinnee irraa fayyadamaa ta'ee ta'a Oromoo ta'uuni fi afaan callaan osoo hin ta'in bu'aan uummanni Oromoo Finfinnee keessatti argachuu qabuu fi itti fayyadamuu qabu hundi hundaa ol xiyyeeffannaa guddaa waan argachuu qabu waan jedhu akka nama dhuunfaatitti dubbadha.
Maqaan kiyya Mataan namarraa Gammadaan jedhama. Magaalaa Daamaan jiraadha. Yogguu Dr. Abiy dhufe keessatti biyya badde biyya bittinnoofte walii qabuudhaan waa baay'ee deemee jira. Paartiileen garaa garaa seenaa biyya keenyaa keessatti sirna dimokiraasii fi bilisummaa labsuudhaaf jecha araarama tokko malee ofii dhaqee hammatee fudhatee biyya gangalchisaadha. Namoota jedhamanii yogguu baay'ee namni hin gaafanne waan jiruuf ofii isaa bilisaan baasee gadhiisee nan mana hidhaa kachallee marrumaarru kana bilisa baasanii jira. Anillee hidhamee hin bahe.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3 kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Ajjeechaan dhugugiinsa sanyii bara 25 dura Ruwaandaa keessatti geggeessame kan irra jireessi isaanii gosa Tutsiiraa ta'an uummata 1800 galaafate. Eega sanaa Ruwaandaan manca'ina hamaa kana keessaa bahuudhaaf tarkaanfii gaarii argamsiistee jirti. Akka baankiin addunyaa jedhutti dinagdeen biyyattii bara 2003 irraa jalqabee 100 harka 6 aga harka 8tti guddataa jira. Paarlaamaa Ruwaandaa keessatti lakkoofsi miseensota dubartootaa 100 harka 60. Kana jechuun addunyaa irratti tokkoffaadha. Gabaasa Maariyaamaa Diyaaloo qopheessite jaallanneen akkanatti dhiyeessite turte.
Ebila jabara kudasagal sagaltame afur ture presidenti Rwanda ka gosa Hutu gitisani kam Burundi tayara fe eture halela mekufun. University Denver kan Colorado jiru keesat professora waye qoranna addunya katuran Mary Berry akaybsanit.
There was a lot of confusion and of course a scramble for power within his administration.
Dubbi wal ahedu ture bulchin sature ke satis ango ficarra quture batile tanan ke satis bilo tatutsi kanne Rwanda ke sa akadina tilala mani ratqiya fatame gochi gara jabina ka sadar ka olana gagge famer batisa dike sat lami war Rwanda kuma dibasaddet kan umayyo taw irre duna jefamani warren tutsi turan jedan dugugamin sasanyi gagge fame sana boda polka gamen hoggana yero karwanda taan isadura garu itana presidenti taani ojjata turan woggoti digdami shamboda har ummanni wa yero sana ta ekesa sani jira yokani mo ittiqabamani jiru yero dugugamin sa gosa sana umrin che sadi kature nadin naftangia akajetutti yenya kan Akilah Institute of Women kajedamu karwanda kesa argamura ebifamte bat.
We have a generation now of people whose parents are in prison, a generation that is not like me.
Yero amada lota warrasani hida kesa jirantu jira lota ana walin walimfakkanne mati lubuna fenqaban kanaf jeqama kesa dandamacha jiran amma sadar kagari rajiru jette kanafis mallaton tokko dubartonni misensa parlamata an lakofsan guddata usaniti hawasni kenya safuratti ciccature kanaf dubartonni kun sera sana cabsudan darbu dandausani gammachisad akka dubarti ola demtu tokkotti kana caala hojjechunni danda amajette sababinsas rakko sana isantu anarra cabse wantef an darbede mudaf kanadan kun qabu jettet fitinsi Rwanda ke satte dubarto taf karra kan saqe ture sababinsas kanen uman irota turan kanen lubbu nafan ke sar ka torba ta makata an dubarto ta wantanif hojisila akka senanif orkate hojjechu jal qabaniru kunis parlama ke satti filatamu dabalata dubartonni seratum tota taani barcuma parlama harka jata makan qabata yotau imam manni basan kesa addadumma argamsisa jiraje duberin.
Perhaps the most notable one was a bill related to gender-based violence and Rwanda
seri guddani hubatama guddak abu hokkara salarattunda e gagge famusana lallata seratum tonni dubarto tota an hoggantumma qabachu sanitin kunta ejette Rwandan addunya ratti biyota foye insa gudda argamsi san jeda manke sa tokkota te jurti kana male serafi abbatoti hokkara sala ratto ta parlama ke satti jajjabe susaf addunya ra buwa gudda argate jira jette garu namota siyasa be kamo hogganto ta mormitu dubarto ta taan lama ratti idamun sani dimoti akka yadde so ke sa tokkota u dubatti
dhaggeeffatoota keenya kun ka saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kanan sin hafeera. Galaana gaaromsaa walleessaaf guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa wuxataaf kibxata dabre kana hiriira mormii ba'anii turan. Hiriira kanarratti barattoonni miidhaman akka jiran illee beekamee jira. Kibxata dabre kana gabaasaa Addis Chokkol jijjigaarraa erga hiiknee turre. Kan maqaan isaa akka ibsamu hin feene barataan Yuunivarsiitii Haramayaa tokko gabaasaa VOA Addis Chokkoliif akka ibsetti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii keessaa baratan afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u magaalaaleen Finfinnee, Hararii fi Dirra Dhawaa bulchiisa naannoo Oromiyaa jala haa galfamanii Komaandi poostiin waraanaa Wallagga irratti hojiirra oolfamaa jiru akaafamu itti gaafatamaan waajjira paartii ODP obbo Alamuu Simee taayitaarraa akaafaman gaaffilee jedhan qabachuudhaan hiriira ba'anii turan. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Haromayaa Dr. Jamaal Yusuf haalachi booda uumame akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibsan. Barattoonni gaaffii qabatanii kaleessa hiriira ba'anii jiran ehamatu hin argatiin bahan. Eega bahanii immoo tolee eegaa jennee humnoonni nageegumsaa eegaa turan. Hiriira sana bahanii ennaa deebi'an barataa tokkoof poolisii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barataan sun xiqqoo miidhame. Sun miiraa ijoollee jijjire. Gaaziin imimmaansu itti biifame. Ijoolleenis dhagaa darbachuu jalqaban. Achi boona nutis gidduu gallee humnattisaas aara imimmaansu san akka dhaaban barattoonnis dhagaa darbachuu akka dhaaban goone. Alkan akkanatti tasgabbaa'ee bule. Mucaa sana anii fi waahilli kiyyaa hospitaala Haramayaatti deemne ilaallee jirra. Xinnoo caba lafee qaba. Garuu arra ganamas mormiin sun ittuma fufe. Gommaa gubuufaatu ture. Sanarra dabrees ibiddi marga qabachuutu ture. Humni nageenyaa akka duulaatti itti bobba'ee dhaamsee jira. Amma haalli jiru baay'ee gaariidha jiran Dr. Jamaal. Gaaffiin barattoota Yuunivarsiitii Haromayaa kun arras kan itti fufee oole ta'uu kan dubbatan pirezidaantii Yuunivarsiitii Haromayaa kun arra waaree booda barattoota wajjin marii geggeessu isaaniillee dubbatanii jiru. Barattoonni barnoota jalqabuu fedhan akka jiraniif barattoota kaan aga tokkoon dhorkamuu isaanii natti dubbatan jedhu. Kaleessa barataa gamoorraa utaalee miidhamee fi barataa kaleessatuu beeksisaa gabatee beeksisaarraa buusuu yaaluu miidhamerraa kan hafe miidhaan kabiraan dhaqqabeen jiru jechuudhaan pirezidaantii Yuunivarsiitii Haromayaa kun gabaasaa VOA'tti dubbatan. Yuunivarsiticha keessatti beeksisawwan yookaan immoo taappeellawwan sadii hin caalle buqqisamuu isaaniillee dubbatanii jiru jedha Addis Chekkol jijjigarraa. Dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Hiriira mormii wixata dabre kana mooraa Yuunivarsiitii Amboo keessatti deemsisame tutuun hirmaatiin yuunivarsiticharraa yeroo murtaa'iniif hariyatamne jechuudhaan barattoonni yuunivarsitichaa agi tokko komee dhiyeessaa jiru. Yuunivarsitichi immoo gama isaatiin barattoonni galma yuunivarsitichaa irratti miidhaa dhaqqabsiisutti shakkaman 10 amma dhimmisaa koree naamusaatiin qulqulleessame beekamutti mooraarraa dhorkamanii jiru jedha. Naakor Malkaatu roobii dabre Amboorraa gabaase.
Barattootni Amboo Yuunivarsiitii mooraa guddichaa dhibbaan lakkaa'aman eeggadda guyyaa wixataa hiriira nagaa bahuu isaanii dubbata. Barataan maqaan isaa akka hin caqafamne barbaadu tokko dhaadannoo barattootni dhageessisaa turan jedhus akkasitti ibsa.
Ajjechaan dhimma daangaa haa dhaabbatu jedha. Komaandi poostiin ammoo iddoo jirurraa haa ka'uudha jedha. Afaan Oromoo ammoo afaan hojii fi afaan federaalaa ta'ee akka tajaajiludha. Daangaan Oromiyaa bakka duraan deebi'utti nuuf haa sararamu jedha. Finfinneen kan Oromiyaa haa taatu jedha. Gaafilee hiriiraaf sababa ta'anidha. Gaafichi ammoo gaafii sirriidhaa dhiyaatu qaba.
Bakka hiriirri kun geggeeffametti argamuun poolisiin federaalaa gaaza imimmaanessuun akka barattoota gargar tamsaase raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Barataan kun hiriirri erga dhaabbateen booda poolisiin federaalaa hanga kutaa ciisichaa barattootaatti dhaquun akka barattoota lakkoofsaan 4 ta'an irratti hubaatii dhaqqabsiisan kan dubbatu ammoo barataa ofumaanuu miidhaan qaamaa irra gahe ta'uu ibsu. Maqaan isaa akka hin caqafamne gaafatudha.
Ganama keessaa ani sa'aatii lamatti ka'ee cireedha deebi'ee yeroon doormii hiriyoota kootti deebi'u achuma achi turree gibbii keessa jechuun moora keessa hiriiratu jira. Ani hiriira san keessa harkumaan qabu hin hirmaanne hiriirumtu akka jiru nageenye doormii keessa osoo jirru qaamolee waraanaa hin beekamne hedduun isaanii nutti nammanii doormii nutti cabsanii nagaraiban jechuudha. Mataan koo hundi isaa qaamni koo hundumtuu miidhameera. Yaalii hagatee tokko gibbichi na gargaara jechuudha. Garuu gaaficha gadda guddaa natti dhagaame. Maaliif gaafichaan akkasitti reebamu osoo dhiigni kee akka hoolaa dhangala'u boombii naalatti qabanii tokko sanitti kuunitti na darbaa kuun irraa na darbu baay'ee na gaddisiisa. Ani garuu kanan dhufe barachuuf ani of jijjiiru maatiin koo maal akka jedhanii fi uummanni Oromoo maal akka jedhu gadda guddaa natti dhagaame jechuudha.
Hiriira geggeeffame hordofuun barattoota mooraa irraa dhorkaman 10 keessaa tokko bakka hiriirichaa akka hin dhaqnee fi poolisootni inni dhufanii nu qaban jedhu haala ittiin gara isaanii dhaqan dubbata.
Gaafa bultii 23 dafinoo ani garuu yeroos doormiitu hin kaane bakka ciisicha koo jira. Erga dubbiin gibbii qabbanaa'ee mucaa kilaasikoo doormikoo lama faana doormiitti ciisaa jirra dhufanii jirratti. Doormii reebanii banaa jedhanii cabsanii seenanii nu reebanii nu bulleessanii kaambii isaanii nu geessanii ID keenyas nurraa guraniiru, mobaayilii keenyas nurraa guraniiru, gaafa sa'aatii 11:15 walakkaa ta'u gala karaa keenyaa deebii keenyaaf hin irraa gala durum keessanitti nu argani. ID keenya gaafa jennu ID keessan immoo karaa mana barumsaa gaafadhaati. Mobaayiliin nu harka jira, mobaayilii keessan ho'aa jedhanii mobaayilii keenya nu laatanii gallee galgala doormiti dhufnee giddii mandhidhibannee bullee ijoollee doormiti nu bushee sana booddee amma sa'aatii booddee immoo sa'aatii 7 booddee immoo maqaan keessan kun ba'ee laxxafame jedhanii ijoolleen nutti himan. Annee dubbisne sana booddee annee komaandarii biroo dhannee haalli jiru dubbisne bakka kana booddee waangoota hin qabdanii ala ba'a bakka isinitti murtaa'eera manni murtee qulqulluu argatanitti ala ba'a jedhanii bakka akkasitti jirra.
Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qanaa wiixata ganamarra hiriira geggeeffame jedhamu ilaalchisuun waan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan qabu.
Lafa wiixata darbe ijoolleen lakkoofsa isaanii baay'ee hedduun ta'anii hiriira waan akka hiriira wayii ba'anii ture sloogaanii adda addaa dhageessisa. Waa'ee hiriira kanaa sababii maaliif akka ba'an dursanii wanti nu beeksisan hin jiru. Haa ta'uuti akkasumatti soobaan nagaan ba'anii nagaan deebi'an rakkoon qabaatu ba'anii dhandhee dubbisuufiif turre nutis garuu garantaanitti deemanii gara meeshaa rukuchuu galma fa'aa rukuchuutti deemanii dhagaadhaan rukuchaa turanii poolisiidhaan akka tasgabbaa'u ta'ee jechaadha. Eegasii barattoota bakka buutota wajjin mari'achaa jirra. Amma haalli tasgabbiitu jira.
Barattootni mooricha hunduu kaleessa waaree booda irraa jalqabee kan daree seenanii barataa jiran ta'uu himuun miidhaa barataa irra ga'e ilaalchisee waan gara isaaniitti gabaafame akka hin jirre dubbatanii jiru.
Barattoonni miidhame riippoortiin na qaqqabe hin jiru yeroo dheeraas hin turre wanti suni yeruma isaan galmarratti wanti darbatan bakkum sanatti duwwaa akka mana sanarratti miidhaan hin geessisne qofaa bittinneessanii sana booda poolisiin duubatti akka deebi'u goone kanaaf miidhaan guddaan ga'e jedhame riippoortiin haa ta'e hin jiru anaa wanti hin beeku hin jiru.
Kan sabquunnamtii hawaasummaa fi namootni tokko tokko barattoota naannoo tokko irraa dhufanitti dhorkaan bee jedhan ilaalchisees deebii kennan qabu Dr. Taaddasan.
Nuti akka qulqulleessineetti tarkaanfii fudhanna malee ganda isaan dhufan hin qulqulleessinu. Amma ijoolleen kun ganda kamii dhufanii eessaa dhufanii kan jedhu nuti ani waan hin beeku hin jiru. Beekuunis narra hin jiraatu. Akka yuunivarsiitiitti akka seeraatti namni tokko disiipiliiniin kan gaafatu yakka inni raawwate sanatu qulqullaa'ee maal raawwate dhameetti malee ganda kamii dhufe jetteen qulqulleessitu. Namni akkuma mirga qabu dirqamas qaba. Bakki kun bakka namni baay'inaan jiraatudha. Dhimma barattoota 10 duwwaa ta'uu hin ta'in dhimma barattoota 30,000 yaaduu danda'u qabna. Kanaaf wal dandeenyee waliin jiraachuu qabna. Ijoolleen kunis immoo haa baratanii warri kaanis irraa baratanii malee miidhuufi miti.
Dhimmi barattoota 10 dhorkamanii kan ilaalamaa jiru gama koree naamusaan waan ta'eef waan fuulduratti ta'u murtoo qorichaa booda beekamaa jedhanii jiru Dr. Taaddasan. Poolisiin barattoota irratti reebicha jedhame raawwachuu fi raawwachuu dhabuu isaa akkasumas sababa maaliin akka kun mudate gaafachuuf ajajaa poolisii federaalaa kan moorichaa saajana olaanaa Baatiree Makonnan qaamaan argamee gaafadhus naaf deebisuuf akka fedhii hin qabne dubbatan. Bifuma wal fakkaatuun barattootni Haromaayaa Yuunivarsiitii kaleessaaf eengadda hiriira ba'anii akka turan gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Addis Chakkol Dirreedhawaa irraa gabaasuun isaanii yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiitaa nutti ceena. Hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchuu onkoloolessa bara 2011 akka lakkoobsa Itoophiyaatti gara aangootti dhufanii tajaajila ji'oota jahaati booda immoo aangoorraa kaafaman. Tsaayee Daamxootu roobii dabree kana Finfinnee irraa gabaase.
Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchuun waggoota 13 booda waamicha muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin gara biyyaatti dhufuu isaanii kan dubbatan onkoloolessa 2011 ammoo muudamaan gara aangoottan dhufee jedhan. Hoogganaa biiroo nageenyaaf bulchiinsaa ta'ee baatii ja'aaf erga hojjedheen booda amma aangoo irraa ka'eeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Doktor Warqinaan waajjira isaatiin naamame akkan hojii hojjettu barbaadna akka hojiirra nu gargaartu barbaadna yaada jedhu naa dhiyeessanii yaadni kun immoo akkuma paartiittis akkuma mootummaatittis yaada jiru garaagarummaan keenya akkuma jirutti ta'ee walabummaan paartii qabdaniif qabsoo gootanillee akkuma jirutti ta'ee tajaajila uummataa irratti hojii nagaa irratti gargaarru barbaadna. Waan kana hojjetu waamicha naa boodanii qaamaan Prime Ministerichi waajjira masaraa mootummaatiin Pireezidaantii Lammaaleen bakka jirutti namoota lamaa kabiraa wajjin bakka sanii argamnee lammaa wajjin waan kana haasofnee nagaa naannoo kanarratti akka isaan gargaaru qabnu nu kaasee san fudhadhee anis guyyaa Bramo lamman wajiran nawame bulchisa fagenya biro ga fatama tae rabadamu kiya nahime samboda uji kane gale
Brigadier General Kamal Galchun yero garabiyat akagalluf waamchinuf taisame waltane jijira mafti omsakan milkesinan waligalte godanni karana gara qabsoftu nunjidan mumme ministera Ethiopia jechun garabiyat yero debinu wanti tae garu adda jechun dubatan
erga biyet gallemo haasofne alatti wada gara mesulun dumtu tokochun tane samboda da fatama jala doctor walkreo jin wajira shafi takuma abatin nuame prime minister chess tabesans motumas bakabwe wanto limalate sununjuru kanafi kara nagatin kapsati wabinke san ummata kanafi kapso kara naga itigegesudan detu kesen kapso kesen fejedu wanta alajira mesuni halameti bifakanani jijirame nanu takakabar banu nagan kapsawe gedandame motumman kapso kara naga tette gufuntane wanti sarabar banu njuru jennet kara khuji jarma ke natte folle fanne de mature
durumaniyu kara naga kapsa wanta umma tafayyadu ojjechuufi kanan muudama kana fudhadhe hojii eegale malee jedhan Brigadier General Kamal.
Waalama tokko ODPTATI miti yookiin immoo paartii kiyya gattiisee yookiin qabsootti jiru gattiiseeti miti jalqaba umarra lammaffaa akkaataan manatti jalqabatti haasofnee akka xumuraatti hin deemne yoo rakkoo akkasii haala qabu keessatti garuu immoo wanti guddaan erga qophiin akkasii nagaa wajji hojjechuudhaaf wal gargaaruu irratti ka'amanan ta'ee paartiin kun. Yaada jijjiirrate ta'a amantaa jedhuun waan kanatti seennee yaaluu fi jalqabumarraa hojii kana eegallee jechuu danda'ama.
Turtii Baatijaa keessatti gama nageenyaatiin hojii jajjabeessaa hojjedheera. Garuu aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin wal argee mari'achuun ulfaataa ture jedhu Brigadier General Kamal Galchuun.
Mootummaa keessa rakkoon jiru qunnamtii ka jedhamu qaamni silaa. Wajjin hojjechuu qabdu argattee yeroo hojii mari'achuu qabdu hojii hojjechuu qabdu yaada wal jijjiirachuu qabdu argachuu hin dandeettu bilbilan kaasanii beellaman kabajanii muyyala irratti uummata oromootii fi garri gidduutti deeme yaadata uummanni kennaa yeroo baay'ee lola deemaa ture walii bulinsa olloota kennaa keessa inni guddaanii fi hamaan hoggaa dheeraa deemaa ture isa walii bulinsi lolaa osoo deemaa jiru bakka sanitti argame mootummaa Somaaliyaa irraa warra bakka bu'anis. Karaa Oromootiinis dhugaa dubbachuudhaaf akka haga naannoo Somaalee caalaa ka Oromoo keessa jiru hedduu rakkisaa ture maaliif uummataa fi caasaa mootummaa addaan baastee itti gaafatama isaanii turreessanii rakkoo uummataa kana akkaataa ittiin furamuu qabu beekuu fi kanarra hojjechuunis waan ture miti mootummaan ol jiru waan kanarraa fagoo jira. Caasaan gadi jiru zoon irraa jalqabee dakka jiru immoo uummata wajjin ibiddaaf rakkoo san keessa jira namni furmaata kennuuf hin jiru akkanuma wal lolaa fi wal fiqiinsatu waggaa meeqa deemaa ture uummata kana walitti qabanii karaa ba'aatiin immoo warra naannoo Somaalee kana walitti qabanii marii gamaa gamanatti deemu irratti suduudaan ofii kiyyaa itti deddeebee jechuudha odoo lolli durirraa ka'ee naannoo sanitti uummanni walitti araaramee waltajjiin araaraallee qophaa'ee duutti naannoo sanii gabaabbatee dhaabbatee jechuudha. Dattaaffii rakkoo kana furuu keessatti nuti goone. Waggaa 27 keessatti nama rakkoo keenna akka rakkoo ofiitti fudhatee nuu jira akkatee nuu fure jedhanii galateeffatanii dhalaa barreessa waajjira pirezidaantii jiraachuu raawwannachi jiru rakkoo bakka biraa jirullee kan qaamaan dhaquun akka cinaaksan akka baabbileedhaa caasaan mootummaa waan kana keessaa kan galle gochuu keessatti qooda guddaa. Kennaa ture gargaarsa guddaa kennaa ture.
Sababni ittiin aangoo irraa kaafame osoo natti hin himamin osoo nan mariisin hojiirraa ka'uun koo xalayaadhaan naaf kennamee jedhu Brigadier General Kamal Galchuun.
Xalaa kanaa barreesse pirezidaantii lammaadhaa mallattoo isaatiin naa dhufe xalaani. Garuu immoo paartiidhaaf mootummaa addaan baastee ilaaluu hin dandeettu asitti wal keessa makamaadhaa daangaan qabu jinjarmaatiif amma. Nama yeroo isaan kaasan yeroo isaan ramadan hin beektu sin gaafatanii.
Dhimma hojiirraa kaafamuu Brigadier General Kamal Galchuu ilaalchisuudhaan yaada akka nuu kennaniif waajjira paartii dimokiraataa Oromootti bilbilee dubbi himaa waajjirichaa obbo Taayyee Danda'aa arganne isaanis gara waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatti nu qajeelchan. Waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaattis bilbilee hoogganaa biirichaa obbo Adimaasuu Daamxoo argachuu hin dandeenye bilbilli isaanii hin ka'u. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Radio Sagale America Sagantana Afan Oromo Gargale Keessa Saalama Walakkaa Jalqabee Aga Saasadiitti Saatalaayitii Naayil Saatii Irratti Sagantaa Sanbataaf Dilbata Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata Sagantaa Boorutii Walitti Deebina Nagaatti Bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.